Представляю гостей: Татьяна Павленко, Дмитрий Резниченко. Достаточно нечастая в таком вот общественно-политическом эфире ситуация, когда мы будем говорить об истории любви. Повод — это вчерашний пост Татьяны Павленко в Фейсбуке. Она написала о том, что год назад ее жизнь кардинально изменилась. И вот не хочется пересказывать самому. Давайте вас и попросим об этом рассказать.
Хорошо. Если вкратце. Мы с Димой познакомились год назад. Причиною цього знайомства стало те, що я состояла в анархістській організації, яку я і заснувала. Зараз я там не состою. Мій друг Давид Чичкан організовував виставку. Він є художником, доволі
відомим. І, до речі, ми про цю виставку багато розповідали. І як, може, і не розповідали б, якби певні...
Якби не Дмитро.
Якби певні організації не спробували її знищити, розтрощити.
Та власне, розтрощили.
Ну.
Так воно і вийшло, тобто... Тоді я сфотографувала одну з картин, тому що я була на відкритті разом зі своїми друзями, виклала в себе в Фейсбук. І я якось забула, що окрім моїх друзів, які майже всі були або лівих поглядів, або ліберальних поглядів, ну, як воно часто буває, таке коло спілкування, я забула, що я до того додала в друзі Дмитра, з якими випадково познайомились на акції з мирних зібрань. І Дмитро побачив цю картину, вона йому дуже не сподобалась.
І що, і, власне, це спровокувало подальші події чи ні?
Так, це вже до мене питання.
Ну, не знаю. Ну, ви побачили, як ви відреагували. Так.
Я був розлючений. Просто
це
страшно.
Яка саме картина?
Картина, на якій зображено українського солдата зі свастикою і іншою символікою ультранаціоналістичною, і російського солдата з рівно такою самою символікою. І там, де переплітаються пропорції українські і російські. І контекст картини був такий, що там якісь фашисти між собою воюють, а, значить, нормальні люди на це мають або засуджувати, або дивитися. Звісно, як я тепер розумію, автор намагався вкласти геть інший сенс в цю картину.
Але
одразу після війни вона була сприйнята мною дуже гостро.
Мені тут цікаво і важливо, який ви тепер бачите зміст в цій картині? Я приблизно розумію, що вас роздратувало тоді, коли ви щойно повернулися з війни, так?
Не щойно, але не так і давно.
В принципі, ототожнення українського солдата взагалі там, да, з чимось фашистським, да, роздратувало.
Так, але просто як виявилося, і це було тепер тільки зрозуміло, що картина була намальована, виходячи з вузько-лівацько-анархійсько-субкультурної точки зору. І, звісно, там, як тепер з'ясувалося, я з Давидом навіть поспілкувався, він геть не те мав на увазі. Не те, що український солдат дорівнює російському солдату, і вони обидва фашисти. Це...
А що? Що він вам пояснив?
З вузько-лівацької точки зору він бачив лише якби українських націоналістів. Бо коли людина живе в вузькій субкультурній якійсь парадигмі, вона бачить, власне, або людей своєї субкультури, або супротивників. І інше, от закон, поза от контекстом цього протистояння, вона якби не дуже то й бачить. Тому він намалював те, що бачить,
чекайте,
тобто свою маленьку, якби світ через свою шпаринку. А він великий, і мені на війні, якби він побачився досить широким.
Я точно знаю, я багатьох ветеранів знаю, і я знаю, що серед них, напевно, дуже невеликий відсоток націоналістів саме.
Отож, це ще одне з окремих питань, які я з'ясував на війні, це правда.
Все ж таки ви себе позиціонуєте як націоналіста? Чи
так.
Зараз вже ні?
Скажімо так.
Тому
я,
що...
я вже, якщо брати політологічні терміни, то мене можна назвати націонал-лібералом. Я все так же абсолютно непримиримо відношуюся до ворогів моєї держави і моєї нації, але тепер, скажімо, контекст цих ворогів, як ці вороги виглядають, мені війна трошки розуму вклала. вона розставила все по місцям.
Війна чи вже цей проміжок часу після того, як ви повернулися з війни і побачили, що світ, ну от поза війною, не чорно-білий?
Скажімо, про те, що не все так виглядає, насправді є, як мені здавалося, у вузькій, знову ж таки, субкультурному погляді націоналістичному, власне, війна то й показала. Але оскільки, коли ти багато років живеш в вузькій тусовочці, там є певні принципи, певні цінності, певна стилістика, і глянути ширше не виходить. І тільки коли я з Танею зустрівся, коли нарешті можна було побачити, що не всього то світі, що в віконці, не все значно ширше, і відповіді на питання, на ті, які в мене з'явилися на війні, чому так мало націоналістів серед ветеранів, чому серед націоналістів насправді невеликий відсоток людей пішли на фронт, хоча мені здавалося, що вони мають піти всі, це суть націоналізму, це жертвенність собою заради своєї нації і держави. І от всі ці питання, які накопичилися в голові, на відповіді на них не було, бо не було де взяти.
Ну, чи не з'явилася відповідь, що, може, не всі націоналісти щирі націоналісти, а як комсомольці?
Це очевидно. Насправді, це ж очевидна відповідь.
Саме тому почались ваші, ну, скажімо, конфліктні стосунки з керівництвом тієї самої організації «Сі-14».
Ні, насправді конфліктні стосунки з ними почалися значно раніше, і це особисте. Але оскільки...
Тобто це боротьба за націоналістичне поле? Тобто хто більший націоналіст?
Ні. Женя мене не любить давно, і про причини можна розказувати довго, і почалися вони значно раніше, ніж всі ці субкультурні...
Мається на увазі керівник Євген Карась.
Да. Але,
керівник СІ-14.
Але так. Оскільки він повністю живе саме в субкультурній цій парадигмі, то найкраще, що він зміг вигадати, це оббрехати мене перед іншими націоналістами, назвавши мене лівим. І отут якби...
Це теж якось пов'язано з вашими стосунками,
звісно,
з Тетяною?
Так, це дуже серйозно пов'язано, тому що коли я запросила Діму через цю історію з виставкою поспілкуватися, і ми спілкувалися... Доволі багато, то люди з різних субкультурних тусовок, вони, звісно, сприйняли це неприйнятно. Тобто для них така ситуація не є нормальною, і ми зіткнулися із неприйняттям з боку лівих, із відвертою агресією з боку деяких правих. Тобто ці люди, вони, розумієте, щоб так точніше пояснити? От є люди, вони живуть в якомусь своєму середовищі, вони в ньому авторитетні. За межами цього середовища вони ніхто. Тобто це люди, які не мають нормальної роботи, не мають нормальної родини. Вони не реалізовані взагалі ні в чому. Вони не можуть зробити ні кар'єри, ні там якогось наукового відкриття. І от вони тусять між собою в 20-х, чи може там, не знаю, в 50-х. Їм нормально. Коли,
перепрошую,
них...
вони дуже часто гучно тусять, так що про це дізнаються не лише 50, да?
Так.
Дмитро, як на мене, теж з цієї категорії.
Був.
От,
не все то
окей,
світі, що в віконці.
Дивіться, мені здається, що це коли було в травні, чи перед навіть травнем, ще в квітні минулого року, да? Коли ви... з кулаками полізли на там ветерана, ну, скажімо...
Генерала Палія.
Ветерана, як ви вважаєте у лапках, напевно, що вважаєте справедливо, тому що на відміну від ветеранів воєн, які справді є і афганською, а тепер вже АТО, це величезний масив людей.
Він не воював, він просто краде гроші, які не відправляються ветеранам. Але ж я на нього з кулаками поліз не як націоналіст.
Як ветеран АТО?
Як солдат, який повернувся з війни і побачив, що тут люди, які за український бюджетний кошт працюють на ворога.
Мені здається, що не можна людську особистість взагалі поділити. Да, там, от тут я націоналіст, а тут я колишній солдат. Характер і політичні погляди – це теж елемент характеру. Вони вас, я хочу оце зрозуміти, справді змінилися? От зараз ви б не полізли вже з кулаками на нього?
На нього, звісно, поліз би.
Він я крадій. Би на нього полізла би.
Він крадій, він краде ветеранські гроші у ветеранів війни, а працює на Путіна. Як ви гадаєте? Тут не треба бути ні провокативне питання, ні анархістом, щоб зрозуміти,
провокативне
що це
питання. На ваш погляд нинішній, принаймні частина українських націоналістів не працює на Путіна?
Поняття не маю, чесно. Про це питання, яке висить в повітрі вже дуже
я
давно.
Я навіть
поняття
не кажу
нема.
Свідомо, а не свідомо. От як ви відчуваєте, що йому, от їхня діяльність часто йому на користь? Мені так здається.
Знаєте, тут, от якщо і працює, то і реально, що не свідомо. Я не дуже... Вірніше так, агентура, справжня агентура, має бути, має мати найпишнішу вишиванку, говорити найвишуканішою українською мовою. Це ж очевидно. На то воно і спецслужби, щоб так робити.
Щоб бути Штірліцем. Так.
Звісно. А біда в тому, що дуже багато націоналістів, яких я справді люблю і поважаю, і досі захоплююся, і все таке. Але вони погано розуміють, як вони виглядають зі сторони. Їм здається, що якби оце їхня грізна риторика, всі ці, що люди...
Перепрошую, не можу тут не процитувати класика марксизму Леніна. На кожного провокатора припадає 9 корисних ідіотів.
Ну, ви грубо сказали, але ну, оце нерозуміння, як вони сприймаються зі сторони... Дуже часто справді спрацьовує на руку ворогу, і тут ж нічого не зробиш цим. От щиро хлопцям здається,
чи правда нічого не зробиш? Чи можуть якісь, от скажімо, люди, які були там і стають, може, більш поміркованими, на це якось впливати? Напевно, що у вас є авторитет певний, да, і в тих колах.
Отут, значить, авторитету цікаве питання. Конфлікт з Женєю Карасьом особистий, насправді. Він же спеціально перевів в плоскість ліві-праві. Бо це вигідно. Тобто, насправді, тут не про лівих і не про правих мова взагалі. Але він його використав саме... А давайте ми його зараз стосовочки, ну, тобто мене, назвемо лівим, значить, поставимо на ньому клеймо таке страшне, і, значить, стосовочки його викинемо, і цим розв'яжемо собі руки, і можемо там вчиняти будь-яку агресію, тому що він вже не правий, а значить, там, і якщо ти майже сєпар вже.
Ну, для мене...
От це щодо авторитету.
Перепрошую, для мене велике питання, чи є українські націоналісти справді правими, бо якщо вийти за межі от національного питання, да, вони багато в чому ліві.
Боже, там... та не дивляться вони в економічні питання, не дивляться вони в релігійні
забрати,
питання.
Забрати, поділіть...
Ні, це не важливо.
Ну, ви
це...
лівих дуже якось дивно собі уявляєте. Забрати і поділіть, це, ну, я не знаю, це Булгаков.
Так.
Ні, насправді, соціальні програми, вони просто не читають.
Крайності сходяться, справді.
Розумієте, праві і ліві в нинішньому форматі – це субкультури, насправді. Це стиль. Це зовнішній вигляд, це музика, яку люди слухають, але це не економічні програми і навіть не національне питання.
А чому не економічні?
Ну, хороше питання. Тому що колись ліві і праві ділилися саме за економічним поглядом. А зараз вони діляться за субкультурами, я ж кажу, за музикою. От якщо людина слухає от такі групи, або отакі, отут вона вже ділиться чітко на лівих і правих, а економічні переконання можуть бути змішані.
Це новий погляд, справді, да.
Ну так вони і є.
А ви, Тетяна, згодні? Ну, чи у вас все ж таки от, економічний базис?
Ну, для лівих економіка завжди була трошки важливішим питанням. Але це не означає, що воно було основним. В тому сенсі, що для людей значно важливішим були питання, наприклад, там, толерантності якоїсь, естетики.
Просто коли ви говорили, да, от, скажімо, українська компартія, яка була там...
Ніколи не була лівою.
О, я саме хотів сказати, що вона за своєю поведінкою швидше права партія.
Ну, швидше.
Парламентською
поведінкою.
Тоталітаристська, консервативна,
просто.
Релігійна. Ну, а яка вона ще?
Дивіться, ми от досить детально так, ну... спробували розібратися з трансформацією поглядів Дмитра. Ви сказали, що ви взагалі полишили свою організацію, яку співзаснували анархістську. А чи ліві погляди ви полишили? Чи все ж таки вона у вас лишилися і не настільки радикальні, і ви це вам дозволяє мати стосунки з людиною інакших поглядів?
Ну, насправді, це дуже складне питання. В тому сенсі, що чи можу я полишити те, що я вважаю, що люди мають бути рівні в своїх правах, що люди мають мати рівні можливості. Мені здається, що якщо ти так вважаєш, то це не можна просто відмінити. Але так, можливо, я стала менш радикальною, тому що зараз я бачу, що наше суспільство, воно все одно не сприймає, що лівий, що правий радикалізм. А от у людей, які намагаються системно дивитись на якісь питання, на ту ж саму економіку, підходити до того, як підходять до цього, наприклад, соціал-демократи десь в Швеції, такі люди мають можливість донести свою думку. І от зараз мені це ближче. Тобто я би сказала, що я полишила радикалізм, але я не сказала би, що я полишила своє рівне ставлення до людей, наприклад.
От дивіться, ви Чичкана називаєте своїм другом.
Так воно є.
Сьогодні ви з ним підтримуєте дружні стосунки? Просто от я не дуже розумію, будучи, скажімо, на місці Чичкана, чи зміг би я спілкуватися з людиною, яка б там попсувала мою картину?
Ні, цього Діма не робив. Він тільки почав інформаційний конфлікт в інтернеті, а це зробили інші люди, ми їх не знаємо.
До речі, Дмитре, от сьогодні з висоти сьогодення, да? Ви б вже не схвалили таку акцію зі знищення або псування картин?
Я б, по-перше, не схвалив би власну риторику, тому що я перечитав свої коментарі, свої погрози. Це негідно, насправді, я себе тоді повів. Я б зараз швидше поговорив би. Як з'ясувалося, я би пройшов, на жаль, тоді організатори виставки її закрили на 2 дні, хоча я, власне, збирався прийти та й поговорити.
Але розумієте, мені здається, що це от головна вада нинішнього часу, нинішньої нашої такої дуже розшматованої країни. Ніхто не говорить одне з іншим, тобто ми сприймаємо свободу як свободу власних дій, а не свободу іншої людини.
Послухайте, ми звикли рубати з плеча, є така манера. А виявляється, і якби за замовчуванням вважалося, що якщо Давид анархіст і намалював отаке, значить це ворог, а значить про що з ним говорити. Виявилося, що він проукраїнський абсолютно хлопець. Просто у нього завузький погляд. І якщо з ним поговорити, виявляється, він вміє чути. А значить можна пояснити на пальцях, що він намалював не то, і він може навіть визнати, що да, не врахував певних нюансів. І без мордобою, без погромів, без скандалів можна було це питання вирішити, як тепер з'ясувалося.
Якщо я не помиляюся, в нас є дзвінок нашого слухача, так? Доброго дня. Хто ви? Скажіть і поставте своє питання. Вдягніть, будь ласка, навушники, якщо вам не важко. Алло.
Добрий день.
Добрий.
Мене звуть Олег із Донецької області. У мене питання до нашої, до гостей. Скажіть, будь ласка, я слухаю анархіст, націоналіст, я розумію, хто це. Дуже вважаю цих людей, бо вони люблять свою націю. А хто такі анархісти, я не можу розуміти, які їх погляди, що хочуть і що мають для країни.
Дякую. Це більш світоглядне питання, я так розумію. Але, Тетяно, оскільки ви таких поглядів притримувались, принаймні, да, можете сказати.
Можу коротко пояснити. Мова йде про суспільство, яке не має ієрархії, тобто де нема бідних і багатих. Суспільство, в якому люди рівні за своїми правами, не дивлячись, наприклад, на їх вік або стать, або колір шкіри. Передусім щось таке.
В принципі, так вульгарно, да, анархізм сприймається як взагалі заперечення будь-якої влади.
Трошки спрощення, тому що ми ж можемо розглядати владу не тільки як владу, наприклад, президента. Тобто так, анархісти проти президента, але ми можемо її розглядати як авторитет, наприклад, хірурга перед учнями медуніверситету. Тобто ми ж розуміємо, що такий авторитет, він має існувати і він нікуди не подінеться.
Хотілося б мені сприймати цю історію вашого кохання як таку ілюстрацію, Достоєвський казав, там краса врятує світ, да, що любов врятує світ. Мені просто на сьогодні здається, що ви ну, скажімо, поступилися якимись своїми або принципами, або поглядами. Ну, напевно, поступилися заради кохання. І більше того, ну от в мене поки таке враження, що більше ви, Тетяна, поступилися. Я пригадую навіть ну, якісь справді там історії дружин декабристів, які не поділяли погляди своїх там чоловіків, але їхали за ними в Сибір. Чи не так тут?
Я не думаю, що це можна порівнювати в тому сенсі, що я була і залишаюся людиною, яка для якої, скажімо так, дуже важливі мої права як жінки. І я не стала би поступатися повністю своїми поглядами. Але так, я змінила багато своїх поглядів через Діму. Я думаю, так само, як і він через мене. Тому що спілкування, яке триває рік, воно дійсно...
Дуже інтенсивне спілкування.
Воно вимушує тебе подивитися на деякі питання трошки по-іншому. Так, як ти їх до того ніколи не бачив.
А, ну, чи є у вас впевненість, що ну, цей радикалізм не повернеться? Ну, або що ці, ну, я навіть не ставлю питання, що ці зміни назавжди, да? Ну, тому що людина завжди змінюється і далі може теж змінюватися. Але, ну, наскільки я знаю, що у Дмитра, перепрошую, це не перша історія кохання, да? У вас же була дружина і діти є навіть.
Я б не хотів зараз про це. Це було страшний удар, і в рік насправді, ну, приходжу до тями. Давайте якось.
Окей. Я просто, ну, ну, чому не кожна історія кохання, скажімо, да, там ширше, ну, в принципі, от призводить до порозуміння?
Може, не всі люди здатні на порозуміння, так теж буває.
Послухайте, насправді історія кохання почалася з надзвичайної цікавості, тому що виявилося, що кожен з нас на той момент назріло дуже багато питань до власних переконань, які багато в чому не відповідали на очевидні, ну, не відповідали сьогоденню, не відповідали тому, що ми бачимо, тому що я побачив на війні. І несподівано один в одному ми побачили відповіді на ці питання. Що можна інакше просто глянути. Можна вийти за межі своєї парадигми і побачити, що чорт забирає, який великий світ. І на ті питання, які є
і
в житті,
різнобарвний.
Є відповіді. І ці відповіді, ну, один в одного ми і знайшли. І якби досі шукаємо. Не все ж, знову ж таки, встановилося.
Ну, от є що додати? Тетяна.
Ну, я з Дімою в цьому сенсі згодна. Тобто ми були людьми з різних середовищ, і ми не знали, що ми взагалі можемо порозумітися. Але так вийшло, що на людському рівні, коли ми готові на діалог, люди, ну, можуть розумітися між собою.
Ну, будемо сподіватися, що це так, що це не перемога просто з пристрасті. Так теж буває, погодьтеся. Але, ну, коли стосунки вже рік є, і я так розумію, розвивається і зміцнюється, то, ну, хочеться просто побажати, ну, справді успіху вашим подальшим стосункам.
Дякую.
Мені, ну, для мене дуже цікава, в будь-якому разі дуже цікава історія. І, може, сподіваюсь, для когось може навіть повчальна. Дякую вам. Дмитрий Різниченко, ветеран АТО, руководитель общественной организации «Новый огонь», сторонник националистических взглядов, Татьяна Павленко, соосновательница анархистской организации, в которую сейчас она не входит, но, в принципе, анархизму она все равно симпатизирует, и она, в общем, скорее сторонница левых идей.
Я член «Нового огня», секретарь организации.
И одно другому не мешает.
Ну, я бы назвала себя национал-либералкой, просто для меня скорее
Дмитрий
либеральная
сейчас
составляющая более значима.
А для него националистическая, да? То есть и вы так нашли между собой вот такой компромисс. Спасибо вам за участие в эфире.